Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Дали поделбата на Косово излез од косовскиот ќор Сокак? Прашањето станува актуелно откако политички лидери ја соопшти идејата за прекројување на косовско-српската граница. Иако има противници на ваквата идеја кај меѓународниот фактор, сепак дел од западните лидери се надеваат дека токму тоа може да доведе до траен мир меѓу Косово и Србија. Но дали корекција на граница може да реши проблем и како евентуалното прекројување на границите ќе се одрази на земјите во регионот, слушнете во продолжение.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Две децении по војната во поранешната српска покрајна Косово, дипломатите и лидерите почнаа да играат со идејата за која се смета дека е последната црвена линија. Гоце Атанасов.
Поделба, корекција на границата, демаркација. Се зборовите што се почесто се слушаат во Белград и во Приштина, со надеж дека тоа ќе доведе Србија конечно да ја признае независноста на Косово, со што ќе им се отвори патот на двете земји да влезат во Европската унија. Председателот на Србија, Александар Вучич, изјави.
Ја се свакако залажем, и тоа е политика која представлам.
Ја се залагам за разграничување со албанците. Тоа да имаме територија која не се знае кој, како да ја третира и што на кој му припаѓа, тоа секогаш извор на потенцијален судир. Ова изјава на Вучич е едно од првите во која отворено кажува за потенцијалното признавање на Белград на Косово. Нешто што претходните српски влади се заколнаа дека никогаш нема да се случи. Поделбата беше за Белград своевиден резервен план во изминативе две децении како да се добие нешто од губењето на Косово. Таа се сметаше за неостварливо од страна на меѓународната заедница која се надева да го види Косово како мултиетничка држава. Но идејата повторно се појави, а Западот сега се надева дека токму тоа може да доведе до траен мир меѓу Косово и Србија. Председателот на Косово Хашим Тачи деновиве изјави.
Претендиме Србис претендодор ндарја Косовес нук до ткецу.
Барањето на Србија за поделба на Косово нема да биде успешно. Тоа е неприфатливо. Според Тачи нема да има поделба, туку корекција на границата, односно почитување на барањето на Прешевската долина да биде дел од Косово. Тачи не кажа кои делови од Северно Косово би можеле да и бидат отстапени на Србија. Впрочем, ниту еден лидер не презентира некаква мапа или разработен план. Во меѓувреме, никој од локалното население не е за некаква корекција или размена на територии. Станимир Светозаревич, кој живее во Славујевац, во општина Прешево, вели.
Јас се не бој, ја ќе остати овде. Не говорам...
Не се плашам, ќе останам овде. Не го кажувам ова од некои национални верувања. Едноставно, чувствувам дека сум србин и ќе останам за секогаш. Од друга страна, Каплан Пеци од селото Жаш, општина Звечан, во близина на Митровица, вели.
Весме, Косово, во взором или шуваните.
Само во Косово. Многу е тешко да го напуштиме нашето место. Ние сме тука од нашите прадедовци, баби, дедовци и родители. Со динамиката што неодамна беше забележена во балканските мировни процеси, односно со договорот за името меѓу Македонија и Грција, Брисел и Вашингтон се согласија да го решат и спорот меѓу Косово и Србија и се чини дека се поотворени кон идејата за територијална размена, иако Германија и Велика Британија изразија противење. Според посматрачите, со ова ново сценарио се разбива досегашната косовска посветеност кон градење мултиетничка земја. Ден Сервер, професор на Школата за напредни меѓународни студии Джон Хопкинс и поранешен американски дипломат на Балканот, оценува дека потенцијалното разменување територии ќе отвори пандорината кутија на Балканот. Глупаво е да се помисли дека корекцијата на границите може да реши проблем, вели тој. Меѓу земјите кои намногу би биле погодени од потенцијалната поделба на Косово е Босна и Херцеговина. Милорад Додик, председател на најзиниот помал ентитет Република Српска, кој се состои од 49% од босанската територија, отворено зборува за отцепување. Сепак, германската канцеларка Ангела Меркел, деновиве на пресконференција со босанскиот премиер Денис Звиздич, ја отворили идејата за промена на границите на Балканот. Ние се согласивме за три работи кои се над се. Прво нешто е територијалниот интегритет на државите од Западен Балкан. Тоа е свето. Тоа мора да го повторуваме одново и одново, бидејќи секогаш се прават напори да се разговара за границите. Тоа не можеме да го правиме. Меѓутоа, советникот на американскиот председател за национална безбедност Џон Болтон во Киев, на прашање на Радио Слободна Европа, изјави дека Соединетите држави нема да се вклучуваат во расправата околу идејата за размена на територии меѓу Србија и Косово. Американската политика е, ако двете страни може да се договорат и постигнат спогодба, ние не исклучуваме територијални прилагодувања. Навистина не е на нас да кажеме, рече тој, додавајки дека ни во Европа нема кој да ги спречува двете страни во постигнувањето решение за спорот.
Евентуална размена на територии меѓу Косово и Србија може да ги подгреа аспирациите на некои сили во Македонија кои се за поделба на земјата. Членството во НАТО, од друга страна, би значало стабилност за Македонија, сметаат експерти. И партиите во земјата, без разлика дали се на власт или во опозиција, и без разлика на етничкиот признак, се противат на идејата за прекројување на границите. Прекројувањето на границата меѓу Косово и Србија може да се прошири како вирус на Балканот, а тоа нема да донесе ништо добро, коментираат експерти. Таквата идеја би ги подгреала аспирациите на некои сили во Македонија кои се за поделба на земјата, вели професорот од ФОН Темел Користески.
Прекројувањето на границата ќе доведе до нестабилност, до јакнење на аспирациите на сепаратистичките кругови во балканските држави, до настојување да се пои сепаратизам, да се оди и понатак, со што би била и загрозена Република Македонија. Меѓутоа, лично мислам дека тоа нема да дојде, тоа ќе се заврши само на една идеја.
Тезата дека не треба да се менуваат границите на Балканот е најдобра за стабилноста на регионот, со тоа и за Македонија. Оти ако се почне со менување на границите на Косово, ќе се отворат многу прашања, коментира поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов.
Тоа значи ќе се отвори процесот на интеграција помеѓу Косово и Албанија и сигурно дека ќе се зголемат амбициите, апетитите за формирање на голема Албанија, која што и натаму како идеја е присутна и совија, да речеме, стратешки поместување на Балканот може да се реализира. Ке има влијање тоа и врз состојбите во Македонија. Мислам дека не може да се разрешат тие без војни сујри, без мешување на странските сили. Од тој аспект, мислам дека Република Македонија мора да го промовира ставот дека сме против промена на границите на балканските држави.
Коментира Трајанов. Тој додава дека досега идејата за неменливост на границите ја подржуваше и меѓународниот фактор.
Последните неколку месеци се повеќе се зборува дека има некакви разговори помеѓу Соединетите Американски држави и Русија околу можната опција на поделба на Косово. Ќе видиме, се поприсутна е таа идеја. Хашим Тачи, како председател на Косово, ја веќе промовираше јавно таа идеја, но има внатре отпор. Председател на владата на Косово се противи, партиите се противат, Европската унија се противи, но доминантно ќе биде влијанието на Соединетите Американски држави и Русија, дали тие ќе подржат поделба на Косово, односно промена на границите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Партиите во Македонија се противат на идејата за размена на територии на Балканот. Од владата за нашето радио рекоа дека отворените прашања треба да се решаваат со нови политики, а не со цртање нови граници. Ги подржуваме и охрабруваме напорите на нашите соседи да ги решаваат отворените прашања и да ги надминат недоразбирањата во интерес на нивните билатерални односи, но и во интерес на стабилноста и соработката во регионот. Веруваме дека проблемите се решаваат со воведување на нови политики, а не со исцртување на нови граници. Владата на Република Македонија смета дека на Балканот не му се потребни нови поделби, велат од владата. Од владеачката СДСМ вела дека нивната партија го застапува принципот за неменување на границите на Балканот. За лидерот на Дуја Али Ахмети, кој е коалиционен партнер во владата. Расправата за размена на територии и поделба на Косово повеќе му изгледа како измислена дебата. И од опозицијската ВМРО-ДПМН е вела дека се против каква било промена на границата што е засега нашата држава.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Идејата за менување на границата меѓу Косово и Србија доаѓа во време кога во Македонија во фокус на политичките интереси е престојниот референдум за менување на името, со што земјата ќе стане членка на НАТО и ќе почне преговори за влез во Европската унија. Неодамна македонски власти и аналитичари кои се занимаваат со членството во НАТО изјавија дека ако договорот со Грција не успее и земјата не стане членка на овие два сојузи, тоа ќе има сериозни реперкусии. Референдумот за преспанскиот договор мора да биде успешен или Македонија ќе настрада во регионалните вртлози, изјави неодамна националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски во пишано интервју. Председателот на Северноатлантскиот совет Исмет Рамадани, кој и советник на премиерот, неодамна во телевизиско интервју, рече дека албанците ќе бидат коректни во целиот процес за договорот со Грција. Но ако договорот не успее и ако Македонија ги загуби шансите за Европската унија и за НАТО, тогаш не гарантира за коректноста на албанците во нивното однесување понатаму. Трајанов пак вели дека не треба да се подгреваат тензиите дека македонците се против референдумот, а албанците се за.
Но секоја паралела сега, навеќе поделбата на Косово и неуспешниот референдум, тоа ќе биде основа за албанците да бара да се припат кон Косово. А Косово ќе влезе во Европска унија, во НАТО, или Албанија ќе влезе пред Македонија во Европска унија. Најмалку не треба сега на таа основа да се делиме на етничка основа, која е за НАТО, која е за Европска унија, а која е против. Постои граѓански и политички консенсус во Република Македонија околу интеграцијата во НАТО и Европска унија. И ние на тоа треба се држиме.
НАТО е сојуз кој настојува да спречи се што може да ја наруши стабилноста. Па доколку бевме членка на Алијансата, немаше да дојде до идеи за прекројување на границите, вели Ристески.
За жал, дел од балканските држави, меѓу кои Македонија не се членки на НАТО и може да бидат во случај на прекројување на границите, може да бидат изложени на многу негативни реперкусии. Ако почне таков процес, еве конкретно сега овој предлог на ТАЦ за прекројување на границите и поделба, односно размена на територии, тоа ќе биде, знаете, како еден вирус кој што може да се прошири и на целиот Балкан, нели, и конкретно и на Република Македонија.
Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, чија научна област е надворешната политика, вели дека со позитивното изјаснување на референдумот и со тоа што Македонија ќе стане членка на НАТО, а воедно ќе ги започне и преговорите со Европската унија, се гарантира безбедност и стабилноста на државата, а со тоа се гарантирани и границите.
Тоа што ќе станеме земја членка на НАТО, мислам дека ниту сега, ниту во иднина, имаме одредени територијални, да речам, загрозувања, од причина што кога сме земја членка на НАТО, безбедноста не е загарантирана и не би требало да стравуваме од било каков домино ефект од страна на нашите соседи преку процеси кои се одвиваат там.
Вели Гаджовски. Разговорите меѓу председателите на Србија Александар Вучич и на Косово Хашим Тачи продолжуваат на 7 септември во Брисел. Предходно на 4 септември треба да се одржи вонредна седница на Косовското собрание, која ја свика опозицијата. Косовската опозиција се противи на намерата за повреда на територијата на Косово. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.